Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Više od 80 ljudi ubijeno u pojasu Gaze uoči najavljenog primirja Izraela i Hamasa. Automobil udario studentkinju na protestu u Beogradu, vozač osumnjičen za pokušaj ubistva. Održan pomen na 7 godina od ubistva Olivera Ivanovića, organizatori likvidacije još nepoznati. Rudari termoelektrane u Gljevik blokirali put Bijeljina-Tuzla, traže smenu uprave i ugalj. Naređena je evakuacija 3000 ljudi u Indoneziji zbog erupcije vulkana Ibu. U nastavku ćete čuti i šta stanovnici Beograda kažu o najavljenim sankcijama naftnoj industriji Srbije.
Da li ću moći napunim rezervoar ili da li ću moći prevozu?
Znam da neće biti nikakvih problema, zato što verujem našem predsjedniku Vučiću.
Kao i da je sudskom odlukom prosvetarima u Mostaru zabranjen štrajk.
Ponudili smo povećanje od 170 maraka. Ta ponuda je odbijena.
Po primanjima smo najlošiji u federaciji. Ja vlada bi sada pregovarao kolektivni ugovor uz mogućnost da se i tu ne dogovorimo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
20-godišnja devojka povređena je kada ju je udario automobil na studentskom protestu u Beogradu. Nadležni su saopštili da je vozač uhapšen i osumnjičen za teško ubistvo u pokušaju, javlja Jelena Janković.
Incident se dogodio tokom akcije kojom studenti 15-minutnom blokadom saobraćaja odaju počast za 15 poginulih u padu nadstrešnice Novosadske železničke stanice 1. novembra i traže odgovornost vlasti za tu tragediju. U snimcima sa lica mesta vidi se kako studentkinju koja je stajala na trotoaru na raskrsnici ulica Rooseveltove i Kraljice Marije udara auto. Vozač se nije zaustavio, već je nastavio da vozi noseći devojku na krovu automobila sa kog je potom pala na ulicu. Povređenu devojku hitna pomoć prevezla je u urgentni centar. Klinički centar Srbije saopštio da je primljena u svesnom stanju, da je komunikativna i stabilnog opšteg stanja. Iz te ustanove navedeno je da je zbog zadobijenih povreda na dodatnoj dijagnostici. Studenti koji blokiraju Beogradski pravni fakultet saopštili su da je povređena njihova koleginica. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je osumnjičenog vozača automobila Ford Focus Caravan 37-godišnjeg MP policija privela u roku od 15 minuta. Dačić je rekao da je osumnjičeni ranije evidentiran kao izvršilac krivičnih dela i osuđivan 7 puta. Naveo je da su sa njim u autu bile još dve osobe, a od kojih je jedna maloletna. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je vozaču MP određeno zadržavanje do 48 sati i da se tereti za teško ubistvo u pokušaju. Objavljeno je da tužilaštvo i policija utvrđuju sve okolnosti i činjenice navedenog događaja. Devojka na koju je naletao automobil prisustvovala je studentskoj blokadi saobraćaja pod nazivom Zastani Srbijo, koje se svakodnevno u protekla dva meseca održavaju širom Srbije u 11.52 u vreme kada je 1. novembra pala betonska nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu i ubila 15, teško povredila dvoje ljudi. Nakon incidenta, hiljade studenata i građana okupilo se kod pravnog fakulteta uzvikujući "Nećete nas gaziti" i potom održalo protest ispred zgrade Republičkog javnog tužilaštva. Deo studenata u Novom Sadu okupio se 16. januara i pred sedištem pravosudnih organa u tom gradu u znak protesta zbog incidenta u Beogradu. Deo građana i studenata na protestima u Srbiji zahtevaju političku i krivičnu odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Studenti su proteklih sedmica u znak protesta blokirali više od 60 fakulteta na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, zahtevajući objavljivanje dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice. Traži odbacivanje prijava protiv studenata uhapšenih na protestima i procesuiranje civila koji su ih tukli, za koje tvrde da su funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke i vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da je veoma zabrinuta zbog, kako je navela, ovog incidenta protiv demonstranata. Očekujemo brzu istragu i želimo potpuni oporavak povređenoj studentkinji. Pravo na okupljanje je osnovno pravo koje mora biti štićeno kada se mirno ostvaruje, saopštila je delegacija Evropske unije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Radnici rudnika i termoelektrane u Gljeviku, Bosni i Hercegovini, blokirali su 16. januara na 15 minuta put Bijeljina-Tuzla, zahtevajući smenu uprave uz izuzetak generalnog direktora Dike Cvjetinovića i revitalizaciju tog javnog preduzeća. Zatražili su i dovoljne količine uglja, bolju opremu, mehanizaciju i uslove rada. To energetsko postrojenje prestalo je sa radom 23. decembra zbog, kako je naveo sindikat, manjka uglja. Beta je javila da ih je Elektroprivreda Republike Srpske obavestila da će decembarske plate dobiti 20. januara, umanjenu za 20%. U tom bosansko-hercegovačkom entitetu sa termoelektranom Gacko Ugljevik proizvodi 70% električne energije. Hrvoje Čabrajić imenovan je za posebnog zamenika glavnog tužioca Federacije Bosne i Hercegovine odlukom nadležnog Visokog sudskog i tužiteljskog veća BiH. Odeljenje na čije čelo je postavljen bavi se procesuiranjem korupcije i organizovanog kriminala na području tog entiteta Bosne i Hercegovine. Čabrajić je prethodno bio tužilac u kantonu Sarajevo. 7 godina od ubistva političara sa Kosova Olivera Ivanovića, porodice i građani odali su mu poštu polaganjem cveća i paljenjem sveća u Severnoj Mitrovici. Okupili su se u 8:15 u vreme kada je ubijen ispred prostorija njegove stranke Sloboda, demokratija, pravda. Na opomenu Ivanoviću u Beogradu bili su i predsednik vlade Srbije Miloš Vučević, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Još se ne zna ko su ubice i nalogodavci njegove likvidacije. Osnovni sud u Prištini u junu je osudio Marka Rošića, Nedeljka Spasojevića, Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića na ukupno 22 godine zatvora zbog umešanosti u to ubistvo.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13:30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Dok Izrael razmatra da li će da odobri predlog o primirju u pojasu Gaze postignut uz posredovanje Katara i Egipta, više od 80 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, saopštila je palestinska civilna odbrana koju predvodi Hamas. Kabinet premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštio je da ga vlada neće odobriti dok Hamas ne prihvati sve elemente sporazuma, prenosi Srđan Janković.
Sporazum Izraela i Hamasa uključuje 3 faze, pri čemu je završna faza fokusirana na rekonstrukciju pojasa Gaze. Višefazni sporazum o prekidu vatre uključuje razmjenu izraelskih talaca za oko 1000 palestinskih zatvorenika i isporuku hitne humanitarne pomoći u pojas Gaze. Detalji sporazuma nisu zvanično objavljeni, ali je jasna slika proizišla iz zvaničnih komentara i medijskih izvještaja zasnovanih na procurelim nacrtima sporazuma. U prvoj fazi šestonedeljnog primirja izraelske trupe će se postepeno povlačiti iz centralne Gaze. Hamas će osloboditi 33 taoca, uključujući sve žene, djecu i muškarce starije od 50 godina. Prvo će biti oslobođene žene i maloljetnici ispod 19 godina, a zatim muškarci starije od 50 godina u zamjenu za Palestince koje Izrael drži u zatvorima. Neki taoci su oslobođeni u novembru 2023. u zamjenu za 240 palestinskih zatvorenika. Hamas još uvijek drži 94 taoca, ali Izrael vjeruje da ih je samo 60 živo. Sporazum zahtjeva da se tokom prekida vatre svakog dana u Gazu dozvoli ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći, od kojih će 50 prevoziti gorivo, a 300 kamiona će biti namijenjeno sjeveru. Izrael će osloboditi 30 palestinskih zatvorenika za svakog civilnog taoca i 50 palestinskih zatvorenika za svaku izraelsku vojnikinju koju Hamas oslobodi. Izrael će također osloboditi sve palestinske žene i djecu ispod 19 godina, pritvorene od 7. oktobra 2023. do kraja prve faze. Ukupan broj oslobođenih Palestinaca zavisiće od broja oslobođenih talaca i mogao bi biti između 990 i 1650 palestinskih zatvorenika, uključujući muškarce, žene i djecu. Prvo će biti oslobođeni svi živi taoci, a zatim posmrtni ostaci preminulih. Implementaciju sporazuma garantuju Katar, Egipat i Sjedinjene Američke Države. Pregovori o drugoj fazi sporazuma počeće do 16. dana prve faze i očekuje se da će uključivati oslobađanje svih preostalih talaca.
Vlasti Indonezije saopštile su da su naredile evakuaciju 3000 stanovnika sa ostrava Halmahera na istoku arhipelaga nakon erupcije vulkana Ibu. Dim se uzdiže 4 km iznad vulkana. Geološka služba izdala je najviše upozorenje zbog čestih vulkanskih aktivnosti.
Može li Srbija da izbegne ekonomske posledice nakon što se naftna industrija Srbije našla na listi američkih sankcija? Može, ukoliko udeo ruskog vlasništva u NIS-u bude nula. Trenutno ruske kompanije Gazprom Njeft i njena krovna kompanija Gazprom imaju većinsko vlasništvo u toj nekada državnoj kompaniji. Sjedinjene Američke Države su poručile da ne žele da Moskva upravlja NIS-om i da je njihov jedini uslov za poslovanje te kompanije da nema odliva novca u Rusiju.
I to je upereno protiv Rusije, ne Srbije. Očito je da Rusija ne ulaže u budućnost Srbije, jer se to pokazalo s obzirom da ona profite koje vadi iz NIS-a ne koristi za to.
Izjavio je 11. januara na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem Richard Verma, zamjenik američkog državnog sekretara za upravljanje i resurse. Vučić je na istoj konferenciji najavio razgovore i sa Vašingtonom i sa Moskvom o rešavanju ovog pitanja. Rusija umeđu vremenu zatražila hitne konsultacije zbog sankcija NIS-u.
Neće nam biti lako, neće nam biti jednostavno, a ja se svojoj muci smijem što da radim. U svakom slučaju, ono što je za ljude najvažnije, bit će nafte, bit će benzina, bit će svih derivata.
Izjavio je Vučić 11. januara. Međutim, da li su ovakve izjave dovoljne da umire građane Srbije?
Imam brigu, naravno, da li ću moći napunim rezervoar ili da li ću moći prevozom.
Ne plašim se uopšte i znam da neće biti nikakvih problema, prvenstveno zato što verujem našem predsjedniku Vučiću.
Ne bi bilo dobro da se vratimo u 90. godine, da ima nedostatak goriva, da ljudi ne mogu da se prevezu, skok cena.
O tome šta sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema NIS-u znače za Srbiju i njene građane, pratite na slobodnaevropa.org.
Policija će podneti krivičnu prijavu protiv dvojice 15-godišnjaka i jednog 14-godišnjaka zbog sumnje da su 15. januara izazvali požar u objektima stare fabrike FAM u Kruševcu u Srbiji, saopštio je MUP. Požar koji je zahvatio 1000 kvadratnih metara snimali su mobilnim telefonom. U jeku građanskih protesta u Srbiji, na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 i teško povređivanje dvoje ljudi 1. novembra u padu nadstrešnice Novosadske železničke stanice, vlast odbacuje optužbe i traži referendum o poverenju njenom lideru i predsjedniku države Aleksandru Vučiću, prenosi Ivan Martinović.
Savetodavni referendum raspisuje Skupština o pitanju od šireg značaja i svoje nadležnosti radi pribavljanja mišljenja građana, piše u Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi.
U svakom slučaju, savetodavni referendum ni na koji način, ja bih rekla, nije vezan za poziciju šefa države, njegov status i slično.
Kaže profesorka ustavnog prava u penziji Marijana Pajvančić. Ovaj referendum nije pravno obavezujući, što znači da vlast nije dužna da postupi u skladu sa referendumskom odlukom. Mišljenje građana utvrđuje se glasovima većine izašlih.
Jako je problematično da li je ovo nadležnost Narodne skupštine.
Kaže Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
Posebno jer naš ustav i naši zakoni ne prepoznaju mogućnost referenduma o smjeni predsjednika Republike.
Predsjednik Republike prema ustavu odlazi sa funkcije kada mu istekne mandat, ostavkom ili razrešenjem. Odluka o razrešenju donosi se u Skupštini ukoliko se smatra da je prekršio ustav, a za pokretanje glasanja o razrešenju potrebna je podrška najmanje trećine poslanika. Potom Ustavni sud odlučuje da li je do povrede Ustava došlo. U slučaju da jeste, procedura se nastavlja u Skupštini, gde je potrebno da 2/3 poslanika glasa za razrešenje predsjednika.
Čak i da pretpostavimo da postoji takozvani opoziv šefa države, što mi nemamo, ali savjetodavni referendum o poverenju, izvinite, to ne postoji.
Navodi Marijana Pajvančić. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić odbacuje da referendum o poverenju predsjedniku nije po ustavu i poziva opoziciju da podnese inicijativu.
Ništa demokratičnije, lakše i jednostavnije od toga.
Za referendum kao način izlaska iz krize založio se dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kao povod je naveo nedavno istraživanje nevladine organizacije CRTA koje je pokazalo da bi 52% građana glasalo protiv njegovog ostanka na funkciji. Vučić međutim nije pomenuo drugi podatak iz istraživanja koji govori da većina, odnosno 54% građana, ne misli da je savjetodavni referendum način za izlazak iz krize.
Predsjednik to koristi da bi negde sebe opet stavio u fokus i da bi u ovoj krizi negde pomerio, jel tako, fokus priče sa padom nastrešnice i te cele afere i studentskih protesta na opet izjašnjavanje o njemu.
Nismo tražili referendum o Vučiću, poručuje iz opozicije, ocenjujući da je reč o igrokazu vlasti. Aleksandar Vučić nije tema, niti je iko ispostavio savjetodavni referendum kao zahtev, niti opozicija, niti studenti, rekao je predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. Ključni zahtev studenata koji mjesec i po dana blokiraju više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta je utvrđivanje političke i krivične odgovornosti za nesreću u Novom Sadu. Traži i objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice i padu nadstrešnice u kojoj je stradalo 15 ljudi. Zahtjev je i da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante, na protestima koji su nakon nesreće usledili širom Srbije, kao i oslobađanje uhapšenih aktivista i zaustavljanje krivičnih postupaka protiv njih.
Ovaj referendum apsolutno ništa od toga ne rešava i služi isključivo za stavljanje jednog takvog mehanizma kao što je izvještaj građana na referendumu za potrebe, jel tako, dnevno političkog interesa jedne političke stranke da se skine pritisak.
Kaže Dejan Bursać. Predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtjevi studenata ispunjeni i pozivaju ih da otvore fakultete. Akademci sa druge strane poručuju da su zahtjevi delimično ispunjeni i da se obustava rada na fakultetima nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dok novinari širom sveta ukazuju na negativne posljedice ukidanja provere činjenica na najvećim društvenim mrežama, predsjednik Srbije obustavu fact-checkinga vidi kao dobru vest i optužuje redakciju Istinomera da radi pod uticajem zapadnih obaveštenih agencija. Prilog Gordane Ćosić.
U ovom slučaju on se obrušio na Istinomer jer mu je bilo potrebno da neko odigra tu ulogu dežurnog neprijatelja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milijana Rogač, izvršna urednica Istinomera, komentarišući istup predsjednika države Aleksandra Vučića. Vučić se tokom gostovanja na prorežimskoj televiziji Pink 12. januara osvrnuo na najavu kompanije Meta da će početi sa ukidanjem provere činjenica, odnosno fact-checkinga, na svojim mrežama, najpre u Sjedinjenim državama. Šef države je tom prilikom napao portal Istinomer, optužujući novinare koji se bave razotkrivanjem lažnih vesti da su najgori lažovi i da su vezani za neke nevladine organizacije, a sve pod širokom kapom određenih zapadnih bezbednosno-obaveštenih agencija, naveo je.
Oni vam kažu, ovo nije u našem interesu, to je laž. Čekajte, pa gdje je sloboda govora?
Milijana Rogač kaže da se novinari koji rade na razotkrivanju dezinformacija ne bave cenzurom, već analiziranjem i proverom činjenica.
Mi analiziramo viralne manipulacije koje su dakle široko rasprostranjene po društvenim mrežama i sve ono što mi uradimo, bilo kakve analize i podaci dakle, koje objavimo, su zapravo doprinos i dodatan kontekst onome što se događa na društvenim mrežama. Mi sami nemamo nikakav uticaj na ukradeni sadržaj, ali mi sami nemamo uticaj na algoritam.
Ona napominje da Istinomer i dalje sarađuje sa kompanijom Meta, jer se odluka vlasnika te kompanije Marka Zuckerberga za sada odnosi samo na Sjedinjene države. Meta, u čijem vlasništvu su globalno popularne društvene mreže Facebook i Instagram, saopštila je početkom januara da ukida svoj program provere činjenica koju obavlja nezavisna treća strana. Umjesto toga će se, kažu u toj kompaniji, koristiti model poput onog na društvenoj mreži Ilona Maska X, gde korisnici platforme dodaju kontekst i provjeravaju tvrdnje drugih korisnika. Kompanija je saopštila da je ovu odluku donela zato što stručnjaci za proveru činjenica takođe imaju svoje predrasude, ističući da je suviše mnogo sadržaja bilo podvrgnuto proveri. Milijana Rogač, izvršna urednica Istinomera za RSE, kaže da bi globalnim ukidanjem provere sadržaja na društvenim mrežama na gubitku prvenstveno bili njihovi korisnici.
Jer ovako će izgubiti priliku da imaju nešto što je označeno, slegovano kao potencijalno sumnjivo ili kao nešto što nije utemeljeno u činjenicama, dakle, ili što obmanjuju se.
Ko bi bili najveći dobitnici onda?
Oni koji obmanjuju, naravno, i društvene mreže kao kompanije. Jer svakako zapaljiv jezik, manipulacije i laži donose dosta klikova.
Evropska mreža standarda za proveru činjenica, koja okuplja timove i organizacije koje se bave fact-checkingom na evropskom nivou, saopštila je da je razočarana odlukom kompanije Meta da okonča svoj program za proveru činjenica treće strane u Sjedinjenim Državama i da oštro osuđuje Zuckerbergove izjave koje povezuju proveru činjenica sa cenzurom. Kako su naglasili, Evropska unija mora biti naročito čvrsta u sprovođenju sopstvenih zakona, čak i ukoliko bude suočena sa pritiscima drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Iako cure, najmanje cure iz Sipe, izjavio je Darko Ćulum, direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Sipa za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je glavni tužilac BiH Milanko Kajganić rekao da tužilaštvo ima probleme zbog odljeva informacija iz policijskih i bezbednosnih agencija, javlja Melisa Teletović.
Do sada je više od 20 zaposlenika u policijskim i sigurnosnim agencijama osumnjičeno za počinjenje više krivičnih djela izvršenih u okviru organizovanih kriminalnih grupa. Oni su između ostalog osumnjičeni za curenje informacija. Dokazi u tim krivičnim postupcima utemeljeni su na dokazima iz Sky i Anom aplikacije, kažu za Radio Slobodna Evropa i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Problem sa curenjem informacija iz sigurnosnih agencija u BiH treba rješavati uspostavljanjem kvalitetnih mehanizama zaštite, pristupa i kontrole povjerljivih informacija, te adekvatnim sankcionisanjem osoba koje neovlašteno otkrivaju povjerljive informacije, kažu iz tužilaštva za Radio Slobodna Evropa. Direktor sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini Darko Ćulum za Radio Slobodna Evropa kaže da iako te informacije cure, one najmanje cure iz Sipe. Ističe i da curenje informacija može uticati na tok istrage, posebno tamo gdje nema puno prikupljenih dokaza. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela nije bilo internih postupaka protiv policijskih službenika zbog sumnje na neovlašteno davanje informacija. Navedeno je iz ove policijske agencije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Prema našim saznanjima, niko od uposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine se ne nalazi među osobama protiv kojih se vodi istraga zbog organizovanog kriminala, a u vezi sa Sky aplikacijom.
No, bivši glavni disciplinski tužilac Arben Murtezić kaže za Radio Slobodna Evropa da je širok asortiman informacija koje najčešće cure iz sigurnosnih krugova, od samog vođenja i praćenja istraga te posebnih istražnih radnji. Dodaje i da uglavnom političke veze, koruptivne mreže i neprofesionaliza može biti razlog neovlaštenog curenja informacija. Profesor kriminalističke psihologije i bivši istražitelj Sandi Dizarevi za RSE kaže da je prvo potrebno provesti temeljiti se go načinu curenja informacija, te dodaje da postoji doza nepovjerenja tužiloštva u sigurnosne agencije.
Kad govorimo o hapšenju visokih zvaničnika, o istragama protiv visokih zvaničnika, onda tu ne zna 50 ljudi, zna dakle tužitelji, znaju njegovi istražitelji, zna istražitelji policijskih agencija, znaju dakle sudovi koji izdaju naredbu za eventualne pretrese i to je to. To je maksimalno nekih 10 ljudi. Evo, uhapsili smo te ljude, odakle nam ponovo cure. Te sama činjenica da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je određenim elementima, odnosno određenim krivičnim djelima radi sa različitim agencijama, osobito kad govorimo o hapšenju zvaničnika iz tih agencija, onda pokazuje dakle jedan određen stepen nepovjerenja u rad.
Sigurnosne provjere koje se vrše prilikom zapošljavanja u policijske sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini potrebno je mijenjati s korijena. Ako ne dođe do tih promjena, neće biti ni rezultata kada je riječ o visokoj korupciji, poručuju tužilaštva BiH. Ekspert za sigurnosna pitanja Safet Mušić za Radio Slobodna Evropa kaže da se sigurnosne provjere vrše po upitnicima koji su stari 20 i više godina, te naglašava da i dalje na funkcijama u Bosni i Hercegovini imamo ljude koji ne bi mogli proći detaljnu sigurnosnu provjeru.
Točito da je došlo tu do nekih političkih pritisaka, odnosno političkih dogovora, i onda se tu vraćamo na ovu temu da su i sigurnosne agencije u nekim slučajima pod utjecajem politike, jer jednostavno ne bi se ovo moglo desiti da i sigurnosne agencije su u potpunosti neovisne kao što bi trebale da budu.
Od CIPE prije nekoliko dana Državna komisija za borbu protiv korupcije zatražila informacije o tome kako je i na koji način 2023. godine data saglasnost za imenovanje Nenada Nešića za ministra sigurnosti, s obzirom na činjenicu da se istraga protiv njega vodi od 2019. godine. Nešić je krajem decembra uhapšen zbog visoke korupcije. Inače, izvještaj Transparency Internationala Bosne i Hercegovine o kvalitetu i efikasnosti procesuiranja visoke korupcije u BiH prošle godine se navodi kako je zabrinjavajuća činjenica da u periodu od 2021. do 2023. godine u pet tužilaštava u BiH nije evidentiran ni jedan predmet visoke korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Odlukom kantonalnog suda u Mostaru potvrđena je mera opštinskog suda o zabrani štrajka zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu BiH. Nakon sudske odluke na opštinskom nivou prekinut je njihov štrajk u decembru na kom su tražili povećanje plata za 15%, izveštava Mirsad Behram.
Iz sindikata koji predstavljaju prosvjetare u Hercegovačko-neretvanskom kantonu potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je kantonalni sud u Mostaru ovih dana odbio žalbu sindikata na mjeru općinskog suda o zabrani štrajka. Tako su početkom ove sedmice škole koje rade na hrvatskom jeziku krenule sa nastavom, dok će u ponedjeljak škole koje rade na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić kaže da će se konačna presuda o zakonitosti štrajka donijeti u parničnom postupku koji, kako to tumače predstavnici sindikata, može potrajati. Prema njenim riječima, sud se najviše osvrnuo na takozvani minimum poslova, odnosno šta je to minimalno što su zaposleni dužni raditi u toku štrajka u odnosu na ono što je do sada bilo na snazi.
Kako treba minimum poslova da sadrži minimum vaspitno obrazovnog rada, što znači da bi u štrajku trebalo da se radi sa učenicima, vjerovatno da bude skraćen sat. Mi imamo kao minimum poslova rad sa maturantima u drugom polugodištu. U prvom polugodištu nemamo nikakav rad koji je sa učenicima u minimum poslova.
Čomić kaže i kako je obrazloženo da je obrazovanje djelatnost od društvenog značaja, a sve to praktično znači zabranu štrajka. Podsjetimo, sindikati prosvjetnih radnika u HN kantonu su za godinu i pol dana održali nekoliko protestnih šetnji u centru Mostara, dok su u štrajku bili od 26. novembra do 25. decembra prošle godine. Uz ostalo, tražili su povećanje plata od 15%, dok je ponuda vlade HN kantona bila povišica od 10% počevši od 1. januara ove godine. Iz vlade su više puta saopćili kako prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve prosvjetara, te je vlada u više navrata tražila sudski prekid štrajka. Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač je nešto ranije, nakon jedne od rundi pregovora, uz ostalo izjavila.
Ponudili smo povećanje od 170 maraka profesorima u srednjim školama i povećanje od 158 maraka nastavnicima u osnovnim školama. Nažalost, ta ponuda je odbijena i zatraženo je dodatno povećanje.
Iz sindikata tvrde da novca ima, uz obrazloženje da je kantonalni budžet zadnjih godina višestruko uvećan, te ističu da je pravo na štrajk jednako kao i pravo djece na obrazovanje.
Znači, ovdje imamo tri mogućnosti. Imamo da sud presudi u našu korist i da se štrajk nastavi. Imamo mogućnost da presudi u korist vlade i da se štrajk zabrani, što ni jedno ni drugo nije u red. A treća mogućnost je dogovor koji nekako ne ide sa našom vladom.
Na zadnjem sastanku prije nekoliko dana vlada je zatražila od predstavnika sindikata da dostave prijedloge za izmjene i dopune kolektivnih ugovora kako bi proces pregovaranja mogao početi. U sindikatima podsjećaju da su kolektivni ugovori za oblast obrazovanja kojima se reguliraju prava i obaveze zaposlenih još uvijek na snazi. Sindikalci navode da povećanje koeficijenata za obračun plata nije dio kolektivnog ugovora i da se o tome može posebno pregovarati. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku Goran Miličević.
Obrazovanje u našoj županiji po primanjima smo najlošiji u federaciji. Znači, nismo više ni predzadnji, nego smo najlošiji. Ja, vlada bi sada pregovara o kolektivnom ugovoru koji može trajati više mjeseci i naravno uz mogućnost da se i tu ne dogovorimo od našim zahtjevima.
Predsjednik sindikata osnovnih škola na bosanskom jeziku Edin Srailić podsjeća i da kolektivni ugovori sadrže neke od pogodnosti za prosvjetne radnike. specifične za tu oblast.
Sad traži od nas da raspakujemo kolektivni ugovor da bi nam mogli ukinuti te pogodnosti. Baš i nema mi logike.
U međuvremenu predstavnici sindikata žalili su se na odluku kantonalnog suda u Mostaru i najavili nastavak pravne borbe za ostvarivanje prava. Zatražili su i održavanje tematske sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju u obrazovanju. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić kaže da su dobili obećanje da će sjednica biti održana. Čomić kaže i da su sindikati spremni na ustupke u pregovorima, odnosno spuštanje nekih od zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Radio magazin.
Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora, koja je usvojena juna prošle godine i kojom je praktično ozvaničen program srpskog svijeta, da stabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su bili Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je deklaracija ojačala težnje za odcjepljenjem Republike Srpske, da li su nedavne odluke Narodne skupštine Republike Srpske, kojima se najavljuje blokada institucija Bosne i Hercegovine i koje je zabranio visoki predstavnik Kristijan Schmidt, bile korak u tom pravcu, i da li nacionalno okupljanje Srba, na koje poziva deklaracija, podrazumijeva i teritorijalne pretenzije prema susjednim državama u kojima žive Srbi. Bilo je riječi i o tome kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju i sprovođenju deklaracije, zašto zvorničko-tuzlanski vladika Fotije tvrdi da je Republika Srpska nastala na temeljima svetoslavlja i pravoslavlja, kao i o tome zašto Beograd ne pomaže Republici Srpskoj da se izvuče iz teške ekonomske krize i pored toga što se u deklaraciji Svesrpskog sabora obećava snažnija podrška Srbije Republici Srpskoj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je program srpskog sveta prepreka razvijanju saradnje u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Miro Lazović, sociolog i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Lazoviću, prije pola godine, početkom juna 2024. u Beogradu je na Svesrpskom saboru usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je od mnogih u regionu doživljena kao ozvaničenje koncepta srpskog sveta. Da li je za ovih pola godine bilo poteza koji znače njenu realizaciju?
Ta deklaracija sa svojih, čini mi se, 49 zaključaka u velikom dijelu se odnosi na prostor Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i u tim svojim zaključcima nosi stanovite opasnosti za budućnost Bosne i Hercegovine ukoliko se realizacija tih zaključaka bude odvijala na terenu. Mislim da su u ovom proteklom periodu, ovih par mjeseci, od strane Narodne skupštine Republike Srpske doneseni određeni zaključci koji nemaju doduše zakonsku formu, ali koji idu na realizaciju pojedinih odredbi iz te deklaracije, kao što je usvajanje himne, kao što je usvajanje grba Republike Srpske, koji se poistovjećuju sa obilježjima Republike Srbije. Također, zaključci koje je nedavno poništio visoki predstavnik gospodin Schmidt su bili usmjereni ka tome da se negiraju institucije Bosne i Hercegovine i da se na neki način Republika Srpska predstavi kao država, koja ima svoje zakone, koja ima svoja pravila i to je nešto što je u toj deklaraciji i zamišljeno. Osnovna intencija te deklaracije je bila usmjerena na to da se Bosna i Hercegovina što više negira, a da se Republika Srpska i srpski narod što više homogenizira i u duhovnom, što preko Srpske pravoslavne crkve se konstantno radi, a onda da se političkim sredstvima prostor Republike Srpske, a ne samo Republike Srpske, već i Crne Gore i tamo gdje živi srpski narod veže za Srbiju. I mislim da dan danas postoji ta opasnost i to je nešto što na svaki mogući način treba zaustaviti.
Gospodine Janiću, mislite li vi da je za ovih pola godine od donošenje deklaracije Svesrpskog sabora bilo poteza koji znače njenu realizaciju?
Deklaracija je uvela čitav niz paralelnih institucija. Paralelnih i u odnosu na ustavni sistem Srbije. Ta grupa ljudi koja se tamo skupila je proglasila sebe predstavnicima Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih prostora. Ona ni po čemu nije legitimna. Drugo, uveli su takozvane koordinativno telo. Postoji koordinativno telo koje je formirano u Banja Luci predno mjesec i po i postoji pokušaj da se napiše nova istorija. Tu su rezultati izuzetno slabi. Jer očigledno da ideja svesrpskog jedinstva neće pomoći Vučiću i vlasti da se odupru potrebi promjena u Srbiji. Konačno, mi imamo jedan dokument koji nije ustavan, koji nije ni legitiman. Pitanje je koliko je legalan, ali je konačno koncept srpskog etnonacionalizma, svi Srbi na okup, stavljen u nekakav politički dokument. Sad ne treba više spekulišemo o memorandumu, mi imamo realni dokument koji je u suštini spoj svih etnonacističkih ideja o srpskoj naciji koji postoje, raznih ideja ujedinjenja, prekrajanja granica.
Gospodine Lazoviću, deklaracija Svesrpskog sabora poziva na srpsko nacionalno okupljanje. Šta to praktično znači za region?
Mene kao čovjeka koji je 90. godina učestvovao u radu Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i vodio političke bitke sa tadašnjom politikom SDS-a, koja je zagovarala politiku svi Srbi u jednoj državi. Ne iznenađuje to što su ciljevi gotovo ostali isti kad je u pitanju Vučićeva vlast, jer je on bio protagonista te politike 90. godina kao mlad čovjek. Ja sam vodio te političke bitke sa ljudima iz SDS-a, ispričat ću jednu scenu sa prvo optuženim haškim optuženikom Radoslavom Brđanom. Sam često ulazio u polemiku, a onda mi je on jednom rekao u holu da malo smanji svoje napade na politiku SDS-a, jer Jugoslavija kao država nije izbor srpskog naroda, ona je nametnuta tvorevina, a srpski narod mora živjeti u jednoj kompaktnoj srpskoj državi. Ja sam rekao da je Jugoslavija upravo taj okvir koji omogućava da srpski narod živi u jednoj državi, a da sve drugo je rat i da će dovesti do stradanja i drugih naroda, ali i srpskog naroda. On mi je tada rekao, ništa se ti ne sekiraj, mi ćemo za 10-15 dana sve to završiti, jer je Jugoslovenska narodna armija uz nas i to je na kraju bilo i potvrđeno. Dakle, agresija koja je bila na Bosnu i Hercegovinu je potvrdila opredjeljenja te velikosrpske politike. Nažalost, i danas se suočavamo sa tim političkim ciljevima, samo što se oni pokušavaju umjesto ratnim sredstvima realizirati političkim sredstvima. I to je nešto što zaista traje evo već 30 godina i u kontinuitetu Bosna i Hercegovina se suočava sa konstantnim političkim tenzijama, sukobima, sa manjim ili većim intenzitetom. I to revnosno radi gospodin Dodik koji već zadnjih 10-12 godina stalno ponavlja tu mantru da Bosna i Hercegovina neće opstati, da se Republika Srpska treba ujediniti sa Srbijom. Ali ja mislim da što više govore o homogenizaciji srpskog naroda, o nekoj velikoj Srbiji, o nekom srpskom svetu, Srbije je sve manji. Podsjećam da je Kosovo izgubljeno zbog te politike. Izgubljena je Kninska krajina kada je plan Z4 odbijen od strane Beograda. Sigurno sam uvjeren da ukoliko nastave sa ovom politikom koja je konstantno prisutna ovih 30 godina od strane srbijanskog režima, prvo Miloševića pa sada Vučića, da će Srbija biti u sve većim teškoćama. Sad sam se posjetio da sam 93. godine prilikom Ovens-Otebergovog plana u Ženevi pred Tuđmanom i Miloševićem rekao direktno Milošević i Tuđman, dignite ruke od Bosne i Hercegovine. Vi gospodine Tuđman imate problem Kninske krajine, to je vaš problem, a vi gospodine gospodine Milošević, imate problem Kosova i možda sutra Vojvodine. To sam ja njemu rekao 93. godine, nakon čega me on pogledao, imao sam osjećaj da me popio u čaši vode. I ja mislim da se naš problem, ne samo Bosne i Hercegovine, nego problem u regionu, neće moći završiti dok se on ne okonča upravo u Srbiji.
Gospodine Janjiću, da li deklaracija Svesrpskog sabora i program Srpskog sveta podrazumijevaju teritorijalne pretenzije prema susjednim državama u kojima žive Srbi?
Pričamo o papiru, a ja kažem da ga praksa ne prihvata. I ja se bojim da u takvim situacijama, to je ono ko što je rađeno u doba memoranduma, se u stvaru duva u leđa na toj vrsti ideji. Ali vrlo je jasno Vučiću i svakom u Srbiji da nema više nikakvu kontrolu nad Kosovom. I ne samo da nema kontrolu, nego da je on vrlo aktivnom politikom povlačenje Srba iz institucija, kao što je Milošević u dogovoru s Tuđmanom organizovao i Oluju, i te kako otvorio ta vrata da Kosova više nema. Srbija nema svoju uređenu ustavno i zakonsko konsolidovanu teritorijalnu organizaciju. Mi imamo 4 regiona koji ne funkcionišu, 150 nekih okruga koji ne postoje. Kaže se da ima 2 pokrajine, haos institucionalni. Umjesto da odgovara na ta pitanja, Vučić diže ovu priču, imamo istorijsku potvrdu gde vode te ideje, jer imamo krvavi rat. Vi znate da dan danas u Srbiji se ne zna koliko je građana, državljana Srbije poginulo u ratu. Oni se dan danas vode kao ljudi na vežbama. Apsolutno je jasno da su teritorije na kojima su živeli Srbi etnički ispražnjeni od Srba, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Kosovu, dobrim delom i ta Republika Srpska, pa pola Republike Srpske živi kod mene na Voždovcu. Dakle, ta politika vodi onome što se Ćosiću govorilo da je njegov ideal, svi Srbi pod jednu šljivu, tu spora nema. Ja mislim da sad na vlasti ti isti ljudi, samo treća liga, onih koji su porazili u Srbiji reformisti i liberale. Prvo su njih porazili da bi razbili Jugoslaviju. Dakle, oni su sad na vlasti i oni sad brane kontinuitet svojih politika, svojih privilegija. Bog toga je ova njihova deklaracija apsolutno neprimenljiva. Ja mogu sad da spekulišem. Oni verovatno kad bi imali nuklearnu bombu da bi odavno sravnili Sarajevo i ne znam šta bi sve sravnili, možda i sopstvene kuće. Znate, koji iz mržnje razmišlja, on nije racionalan, a ovo je mržnja i naravno sebična borba za opstanak vlasti koji često znači opstanak u životu. U toj deklaraciji piše da će napisati nova istorija. Oni će preprave celu istoriju da objasne ovo što danas javnost debrim delom veruje da Srbija nije bila u ratu. To je nemoguće. Znači imaju nemoguću misiju, ne podcenjujem. Kada se jedna zmija ujede, pa naravno svi guštera plašite. Ovo je itekako ujelo mnoge, pogotovo Bošnjake, ujelo je Albance, ujelo je sve koji se našli u manjina, na kraju je pojelo sve Srbe koji se našli u tom položaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora koja je ozvaničila program Srpskog sveta destabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lazoviću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u programu Srpskog sveta? Da li je ona učestvovala u pravljenju tog programa ili je samo propagator onoga što je formulisao vrh Srbije?
Sve ovo što politika radi Aleksandra Vučića dobiva pokroviteljstvo patrijarha Porfirija i sveštenstva pravoslavne crkve. I to je nešto što zabrinjava, jer sprega pravoslavne srpske crkve i politike Aleksandra Vučića ide ka tome da, barem ja tako to shvatam, da Srpska pravoslavna crkva vuče prva poteze na način homogenizacije srpskog naroda gdje god on živi, a da se onda politika uključuje i na bazi te homogenizacije povlači političke poteze koje imaju za cilj okupljanje srpskog naroda i na ekonomskim, političkim pa i teritorijalnim principima. Posjeću vas da je data izjava od vladike Zvoničko-Tuzlanskog Fotija, da je Republika Srpska nastala na temeljima svetosavlja i pravoslavlja i da mora ostati garant jedinstva. A ja se sjećam da je prije možda 6, 7, 8 godina pokojni Irinej, patrijarh u Banja Luci, doslovno izjavio da je Republika Srpska Božja tvorevina zasnovana na istini i pravdi. I ako imate takve rečenice vjerskih otaca, onda je logično da srpski puk prihvata te ocjene. Srpska pravoslavna crkva ima svoju odgovornost, ne samo ovdje unutar Bosne i Hercegovine. Srpska pravoslavna crkva pokušava da negira i nacionalni identitet Crne Gore i crnogorsku naciju, i to je nešto što zaista nosi određene opasnosti koje mogu biti pogubne za region.
Gospodine Janjiću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u kreiranju programa srpskog sveta?
Ja mislim da su oni bili vrlo aktivni, pogotovo patrijarh i ta družina oko Bulovića i ostalih, moskovska ta linija. Ona je ovog puta prekoračila, ona nije dala samo takozvano pokriće, ona je sa organima vlasti faktor formiranja tog sabora. Ona je ušla u politiku, mimo ustava, mimo zakona. To je jedna potpuna instrumentalizacija uloge crkve, kakvo trenutno društvo Srbije, takva i crkva, a društvo je u potpunom krizi identiteta, razlaganju institucija, a u tome se trenutan vrh crkve, to ne važi za sve vladike koje ne dele tu politiku, ali to se na kraju svede na ono, s kim praviš zgrade i deliš pare od narkobiznisa, nemoj da se svađaš.
Gospodine Lazoviću, da li je deklaracija Svesrpskog sabora ojačale težnje za ocepljenjem u Republici Srpskoj i za njeno ujedinjenje sa Srbijom?
Sigurno da jeste. Ne samo izjave, već i potezi koje čini Narodna skupština Republike Srpske idu ka tome da se osnovne postavke iz te deklaracije oko ujedinjenja i homogenizacije srpskog naroda učine konkretnim. Ta deklaracija u ideološkom smislu homogenizira prostor Republike Srpske preko ljudi koji vode zvaničnu politiku Republike Srpske. Nije to samo Milorad Dodik, već i gospodin Stevandić i drugi ljudi koji zagovaraju realizaciju tih ciljeva. Ta deklaracija, mislim da u konačnici neće moći biti realizirana, jer ona nosi u sebi određene opasnosti koje mogu proizvesti ne samo incidente, već i da ne budem skeptik toliki i neke druge sukobe, ali u svakom slučaju ona stvara nepovoljnu političku atmosferu na prostoru Bosne i Hercegovine, koja ne dozvoljava Bosni i Hercegovini, njenim institucijama, da idu bržim putem ka evropskim integracijama. Ali ja kao optimista koji sam bio i 90. godina i dan danas, tvrdim da je Bosna i Hercegovina jača od svojih unutrašnjih i vanjskih protivnika i da će nadvladati sve ove opasnosti koje još uvijek su nad njom. Imam utisak da se Jugoslavija još nije raspala i da sjene tog raspada lebde i nad Crnom Gorom i nad Kosovom i Bosnom i Hercegovinom i da se taj krug mora zatvoriti u Beogradu. Pandorinu kutiju koju je Milošević otvorio 90. godina, ona se mora zatvoriti u Beogradu i želim da vjerujem da ovi studentski protesti, jedna mlada, nova, pametna Srbija koja izlazi na ulice u što većem broju, će promijeniti stanje u Srbiji, jer u Srbiji ne treba promijeniti samo političare, već u Srbiji treba doći do promjene politika.
Gospodine Janjiću, da li je deklaracija Svesrpskog sabora ojačala težnje za ocepljenjem Republike Srpske i njeno ujedinjenje sa Srbijom?
Ja kad saberem sve te od 2016. Dodikove referendume i ocepljenja, ne vidim da se nešto ocepilo, osim što vidim da je Republika Srpska ekonomski sve slabija i slabija, da je institucionalno maltene paralisana, i vidim da on gubi sada većinu i na nivou zajedničke države. Napor je očigledan da se ide mirnim putem i da se iskoristi ova situacija do koje je Dodik doveo sebe i Republiku Srpsku, a to je njegova sudbina da propadne. Tačno ovo što je gospodin Lazović rekao. Nisam baš siguran da je sve krenulo iz Beograda, ali jeste. Najveći udar na Jugoslaviju, na živote ljudi, jeste došao iz Beograda i kao centra federalne vlasti, vojske i kao politike Miloševićeve. Slažem se da onog časa kad se u Srbiji promeni ne političari na vlasti, nego politika, da će tog časa itekako relaksirati se situacija u čitavom regionu i da će onda biti mnogo lakše i u Bosni i Hercegovini praviti zajedničke institucije i budućnost. Reću primjer, pa Vučić preko Dodika blokira ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. A članstvo u NATO je ta prva stepenica koja nas čeka, daleko je Evropska unija, skoro kao komunizam, ali je NATO tu i on nam treba zbog razdružavanja, ajde da kažem, i ovih naših nacionalista spremni da tuđe živote troše. I sad tu da dodam jedan element, kada vi pažljivo pročitate jezik kojim se govori u deklaraciji, a to je jezik sabornosti, pa vi ćete prepoznati Ljotića. A zar on treba isto više od spominjanja zlatnih godina sabornosti kao putu služenja vlasti da prepoznate Ljotića?
Gospodine Ladoviću, zanimljivo je da Evropska unija, koja se zalaže za dobrosusjedske odnose među državama Zapadnog Balkana, ne vidi neku veliku opasnost u programu srpskog svijeta. Reakcije Brisela na pojavu deklaracije Svesrpskog sabora bilo su vrlo mlake. Kako to tumačite?
Ja mislim da Evropska unija ima svoju agendu za zapadni region i da se ona puno ne sekira zbog tih deklaracija na način kao što se mi ovdje u regionu bavimo tom deklaracijom. Ona ima svoj reformski put koji je zacrtan i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. I Bosna i Hercegovina i Srbija moraju ispuniti te reformske zahtjeve ukoliko žele ući u Europu, a ti reformski zahtjevi su suprotni onome što je zacrtano u toj deklaraciji. Dakle, ja vidim tu ulogu Evropske unije i NATO-a, koji je ovdje doslovno rekao njihov bivši generalni sekretar Stoltenberg da Bosna i Hercegovina sa ovim ustavom ne može postati članica NATO-a. To je također rekao i James O'Brien da ustav Bosne i Hercegovine mora evoluirati i da vrijeme etničkih politika ističe. Dakle, principi Europske unije su ti koji degradiraju deklaraciju Svesrpskog sabora, kompromitiraju etničke politike koje su ugrađene u sadašnji ustav Bosne i Hercegovine koji se treba mijenjati i zato sam optimista da će u ovom narednom periodu jednom pojačanom aktivnosti Evropske unije morati doći do promjena koje će biti pozitivne i za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju i za region Zapadnog Balkana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li deklaracija Svesrpskog sabora koja je ozvaničila program srpskog svijeta destabilizuje Zapadni Balkan. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, zašto je Brisel tako mlako reagovao na pojavu deklaracije Svesrpskog sabora?
Mogu da budem cinik da kažem, nije nikad reagovao na program 66 županija s kojim je došao i osnovno Orban na vlasti. Nije reagovao direktno na ideje Slobodarske stranke Austrije. I ja sam jednu stvar siguran da američka administracija će ovaj problem rešavati direktno iz svoje percepcije, a ta njihova percepcija da njima ne trebaju troublemakeri poput Dodika, Vučića i ostali, bez obzira da su oni s njima imali neke aranžmane finansijske i druge, govorimo o Kušnerovim familijarnim biznisima sa Vučićem. Zbog toga je nervoza. Vidite da dan danas Vučić govori da će otići 20. januara ne na inauguraciju, nego ako dobije sastanak kod nekoga u ministarstvu financija, ne može doći do ministra, šta njemu treba? Veliki je problem. Mi gubimo energetsku bezbednost. Neko mora da obezbedi pare da isplati Ruse. Rusi ne žele više da budu na ovom tržištu, ali ne daju ni za jedan cent. Naprotiv, nabijaju cenu svog vlasništva. Dakle, došlo je ono što kaže po svoje. Tako da ja da se vratim na našu temu. U ovom momentu jedna stvar je sigurna. Činjenica da su deklaraciju promovisali Vučić, Dodik, Patrijarh i ostali, umire kada i oni nestanu s političke scene, a to je jako blizu.
Gospodine Janjiću, deklaracija Svesrpskog sabora je najvećim delom posvećena jačanju veza između Srbije i Republike Srpske. Sada je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji. Da li će joj Srbija pomoći?
Naravno da neće, nema odakle. Kratko rečeno, nema odakle. To je došlo dotle da svako spašava sebe, sad govorimo o tom krugu vođa. Svako dalje upetljavanje u budućnost i ličnu i političku Dodika i njegove partije je račun bez krčmara.
Gospodine Lazoviću, mislite li vi da će Srbija da pomogne Republici Srpskoj da se izvuče iz ove teške ekonomske situacije u kojoj se sad nalazi?
Odakle će Srbija pomoći finansijski Republiku Srpsku kad i ona tavori sa ekonomskim problemima? Pa to je prije par dana rekao ministar financija Siniša Mali da u martu Srbija neće imati ni za penzije ni za plate, a kamoli da financijski pomogne Republiku Srpsku. Ja mislim da je Republika Srpska u dubokim financijskim teškoćama i da će, ukoliko nastavi sa ovakvom politikom destruiranja Bosne i Hercegovine i realizacije ciljeva iz deklaracije Svesrpskog sabora, još više doći ne samo u ekonomske, već i u političke teškoće. Ja zaista hoću da vjerujem da dolazi vrijeme kada će Bosna i Hercegovina morati doživiti svoju transformaciju, ne samo u političkom smislu, već i u teritorijalnom smislu. Ova podjela, dva entiteta, tri naroda, to nije formula na kojoj se može graditi stabilna demokratska Bosna i Hercegovina i ona mora biti promijenjena. Ne mislim da mora doći do nekih međunarodnih konferencija tipa Dayton 2 i tako dalje, već plediram i stalno govorim u javnosti da su presude Suda za ljudska prava iz Strasbura, koje su već 12-13 godina na čekanju, formula koja treba dovesti do promjena unutar Bosne i Hercegovine. I prihvatanjem tih presuda doći će do unutrašnjih drugačijih odnosa, brisanje svih diskriminacija koje su danas ugrađene u Ustav, organizacije Bosne i Hercegovine koja će imati za cilj jačanje državnih institucija, a entiteti kao entiteti, oni mogu po meni i ostati, ali na neki način oni neće imati tu snagu kao što sada Dodik želi da predstavi da je entitet Republika Srpska država u državi. Dakle, ugradnjom tih presuda doći će do promjena i Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske i izgradnje države punih ljudskih prava i sloboda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Ali želim još nešto reći. Deklaracija Svesrpskog sabora i politika koju vodi Milorad Dodik, ona ima svoju potporu i u politici HNS-a, možda prije svega Dragana Čovića. I taj tandem Čović-Dodik, on mora na neki način biti politički destruiran i očekujem od Hrvatske države da će dati sugestije ili tražiti od Čovića da se distancira od te pogubne politike. Jer ta pogubna politika Svesrpskog sabora na kraju imat će posljedice i po Hrvatsku. Podsjećam vaše slušaoce da je Dragan Čović u tandemu sa Miloradom Dodikom kao jedan igrač koji ima drugačiji pristup politici unutar Bosne i Hercegovine. On je dosta mudar, vodi skrivenu politiku za razliku od Dodika koji razbija sve pred sobom. A Čović se nada da će tom politikom Milorad Dodik otvoriti prostor za stvaranje trećeg entiteta. Sjećam se dobro da je 2016. godine kao član predsjedništva Dragan Čović otišao u Beograd Aleksandru Vučiću i ničim izazvan rekao da će Bosna i Hercegovina pratiti Srbiju u vanjskim poslovima u svemu. A onda poslije toga nakon par godina odlazi u Banja Luku i kaže čuvajte Republiku Srpsku. Taj tandem i ta politika je na neki način opterećenje za Bosnu i Hercegovinu i sve će se to morati podastrijeti, da tako kažem, na sto i otvoriti se sva ta krupna pitanja na način da se kaže i Dodiku i Čoviću dosta je, ne možete više sa ovom politikom destruirati Bosnu i Hercegovinu, ako želimo biti dio Europe, onda moramo prihvatati evropske principe i standarde, implementirati te presude, a kada se one implementiraju, onda otpadaju i veliko državne aspiracije i Hrvatske i Srbije prema Bosni i Hercegovini.
U zaključku, gospodine Janjiću, u kojoj mjeri deklaracija Svesrpskog sabora i program srpskog sveta ugrožavaju stabilnost Zapadnog Balkana?
U političkom, bezbednostnom smislu apsolutno nemaju nikakvu energiju da to urade. U održavanju ideologije, sukoba i politika mogu da imaju indirektni značaj. U ovom momentu nemaju taj značaj. I završio ovo sa jednim vrlo direktnim predlogom. Evo, 30 godina je Daytona. Najbolji način da se pokaže besmisla te deklaracije je da se zapravo inicira pre svega u Bosni i Hercegovini široki dijalog kako će Bosna i Hercegovina biti organizovana kao funkcionalna demokratska država i društvo.
Gospodine Lazoviću, da i vas upitam, u kojoj mjeri deklaracija Svesrpskog sabora ugrožava stabilnost Zapadnog Balkana?
Ona nosi stanovite opasnosti, ali ona u konačnici ne može biti realizirana jer bi to dovelo do turbulencija ne samo unutar Bosne i Hercegovine, već u regionu. I u tom kontekstu ja ne mislim da ona može biti u potpunosti realizirana, ali da će biti politički poteza na bazi te deklaracije još uvijek unutar Bosne i Hercegovine koji će opterećivati odnose, to hoće. Ali ponavljam i završavam s time da je ključ svih naših problema u Beogradu i da se u Srbiji mora promijeniti politika. A kada se ona promijeni, onda će doći do stabilnosti i u regionu, pogotovo u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lazoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Miro Lazović, sociolog i nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.